Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova i 6 minuta. Dobro veče, ja sam Jelena Vidić, a u današnjem izdanju Središta pažnje bavimo se pojačanim interesom velikih sila za Zapadni Balkan. O tome šta nudi novi predlog, odnosno predlog nove strategije za ovaj region Atlantskog saveta, da li je u pozadini namera Vašingtona da suzbije uticaj Rusije ili da se reaktivira u rešavanju brojnih problema, kako će reagovati Moskva, a koji stav će zauzeti zvanični Beograd. Razgovaram sa našim gostima, to su spoljnopolitički komentatori Milan Mišić i Slobodan Samardžija i Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. Emisija U središtu pažnje traje do 18 časova. Kao što smo rekli, večeras u središtu pažnje pojačan interes velikih sila za Zapadni Balkan. Sa mnom u studiju su moje kolege Milan Mišić i Slobodan Samardžija i saradnik Instituta za evropske studije Stevan Gajić. Najpre dobroveče i hvala što ste se odazvali pozivu da učestvujete u emisiji. Ja ovakav sastav gostiju ne mogu da ne iskoristim, da ipak počnemo informacijom koja je vest dana, a to su zapravo incidenti koji se dešavaju tokom celog dana u glavnom gradu Ukrajine, a vezani su za bivšeg gruzijskog predsjednika Sakašvilija, kome je jutros policija došla na vrata, on je pretio da će izvršiti samoubistvo skokom sa krova zgrade u kojoj živi. Uspeli su da ga uhapse, ali su ga njegove pristalice oslobodile iz policijskog automobila i trenutno njegove pristalice demonstriraju u glavnom gradu Ukrajine. Pošto sam inače imala nameru da ovu emisiju krenem sa definisanjem konteksta u kojem se pojavljuje predlog nove politike Vašingtona prema Zapadnom Balkanu, ja ću vas pre svega pitati da prokomentarišete i vesti iz današnje vesti iz Ukrajine, ali i generalno kontekst. Da li je Ukrajina jedan od lekcija koje moramo da naučimo ukoliko želimo da razumemo zašto imamo, recimo, najavu promene politike? Ali najpred, kolege Samardžije, šta se zapravo danas dešavalo u Kijevu?
Pa danas je bila velika gužva zbog Sakašvilija, koji je inače na vrlo čudan način i dobio ukrajinsko državljanstvo i postao gubernator Odeske oblasti, tako da on je najavljivao u više navrata da hoće da ide i više od toga, da zameni Porošenka ako bude trebalo, ali naravno on nije taj kapacitet i on je oko sebe okupio grupu ljudi koji ga podržavaju, ali ja bih iskreno to sveo na neki nivo navijača, da tako kažem. Znači, nije to neki politički pokret ozbiljan, makoliko to Sakašvili je želeo, to je jednostavno grupa njegovih pristalica koji žele da ga potrže na ovaj ili onaj način i koji praktično unose zabunu u ceo ukrajinski politički život. Ono što je interesantno je da upravo danas Sakašvili je čak u jednom trenutku najavio da je moguće da se pokrene novi Majdan. To je bio onaj trenutak kada su između 74. i 75. kada je srušena vlast Janukovića. Znači, jednostavno, to je potpuni haos. Nije to ništa konsistentno, ništa ozbiljno u smislu da da je jednostavno cela situacija takva da možda donese velike promene, jer u Ukrajini velikih promena više ne može da bude, jer toliko se otišlo na dno da svaka promena može da bude u buduće možda bude samo na bolje, a sumnjam da je Sakašvili
sad. Ali sad ste upravo podsjetili ste na Majdan, na veliku krizu koja se dešavala u Ukrajini pre nekoliko godina, kada se ta zemlja našla na direktno na liniji sukoba velikih sila. Evo, gospodine Gajiću, vas da pitam, da li je sukob interesa tada Zapada i Rusije u Ukrajini pre nekoliko godina, koji je ostavio i dalje nerešeni problem u toj zemlji, da li je to opominjući primjer recimo sada za Srbiju, da li se mogu izvući neke, da li treba uopšte iz tog primjera povlačiti pouke?
Apsolutno jeste, Evropska unija je izazvala krizu i kasnije naravno i građanski rat u Ukrajini. Trenutno u Ukrajini imamo sukobe između dobrovoljačkog nacističkog bataljona Azov i regularne ukrajinske vojske, dakle veće su borbe među njima nego između proruskih snaga i ukrajinskih s druge strane. Dok se ovo dešava u Kijevu, ovo uopšte nije naivna stvar. Vrlo je moguće čak i da se neke druge države umešaju. Imamo Zakarpatje koje je na krajnjem zapadu Ukrajine, u kome je Mađarska već izrazila spremnost da zaštiti svoje etničko stanovništvo, posebno zbog toga što ukrajinska vlast guši sve jezike. Naravno, ruski jezik je pre svega bio tu na udaru, ali naravno i sve ostali manjinski jezici. U Atlantskom savjetu koji se sad nama preporučuje je Viktorija Nuland, koju znamo dobro sa tog kijevskog Majdana gde je delila kolačiće policiji i demonstrantima, a evo kako se sad to sve krvavo razvilo. Tako da i tekako mi možemo da naučimo, dakle da ne slušamo ovakve nedobronamerne savete.
Ali ako ne slušamo, izvinite što sam spreknula, prosto da uvedem i u priču i kolegu Mišića, Zapad je imao veliku, bio jako upleten u ukrajinsku krizu, tada je zaista do velikog sukoba, direktnog sukoba interesa Rusije i Zapada došlo. Međutim, poslednjih godina je Zapad tu krizu potpuno gurnuo po strani i naravno prestižu nas informacije iz drugih delova sveta, najviše ih dolazi uvek sa Bliskog istoka i Srednjeg istoka. Šta nam to govori o tome da li uopšte postoji zapadna, konzistentna zapadna politika? Kad kažem zapadna, naravno da pred svega mislim na NATO i Evropsku uniju, ali i na Vašington, prema tačkama gde se njihovi interese sudaraju sa najvećim rivalom Rusijom, mada ćemo u emisiji imati vremena da pomenemo i Kinu.
Pa prva reakcija je uvek da pomislimo da postoji neka zajednička politika, da postoji neka velika koordinacija koja, kao što pokazuju mnogi slučajevi, pa i aktuelni, koje u stvari nema. Ukrajinska kriza je bila međaš koja je generisala ono što danas zovemo novim hladnim ratom i ona je naprosto otkrila da su iluzije ono što je odmah posle rata projektovano kao mogućnost da Rusija postane deo Europe, deo međunarodne zajednice i tako dalje. Ono što je bila početna premisa toga, to je bila premisa sveta jedne sile koja je trajala praktično tokom celih 90-ih godina, da bi posle početkom novog veka sa stabilizacijom Rusije, sa oživljavanjem njenih ambicija da obnovi svoj uticaj i da joj se prizna status svetske sile, počelo da prosto logikom stvari zaoštrava međusobne odnose. Dakle, nema koordinacije, između ostalog i zato što je Evropa poslednjih godina zaokupljena sopstvenim krizama, počev od Brexita, jačanja desnice, jačanja populizma.
Slavljenje Angele Merkel,
što je najnovija politička činjenica koju treba imati u vidu. Preko, sa druge strane Atlantika, to je šokantna pobeda Donalda Trumpa i godinu dana života sa njim Amerikanaca i ostatka sveta koje su, rekao bi, bez presedana. Da tako kažem.
I upravo ste mi dali šlagvort da proširim sada, znači da uvedemo i nas u ovu priču. Upravo ste, čini mi se, skicirali trenutak na svetskoj političkoj sceni koji zapravo, kako rekao ste, počinje obnovom hladnog rata između Zapada i Rusije, a povodom ukrajinske krize. I u tom trenutku mi dobijamo predlog Atlantskog saveta za redefinisanje politike Vašingtona prema Zapadnom Balkanu, ali je definitivno Srbija i dobila najjaču ulogu u tom komadu, ako mogu tako da se izrazim. Ali mi recimo, mislim da su poruke iz Atlantskog saveta relativno dosta već poznate našoj javnosti, a možda je zanimljivije da osvetlimo kontekst. Pa da počnemo od ovoga što ste rekli. Navršava se gotovo godinu dana Trumpovog mandata, prvog mandata Donalda Trumpa. Tih godinu dana skoro da smo se svi slagali da politika prema Balkanu je na autopilotu, da taj podsekretarijat u State Departmentu vode ljudi još iz doba Clintonove administracije i Georgea Busha mlađeg. Da li je, ako znamo da je Atlantski savjet uticajna think tank organizacija, da je to pod pokroviteljstvom Rockefellerove fondacije, da li onda ovaj nacrt dokumenta vi recimo vidite kao najavu da neko najzad uzima komande u ruke kada se radi o odnosu Vašingtona prema Balkanu?
Mene ovaj nacrt dokumenta najviše podsjeća na jednu staru emisiju dečiju televizije Beograd, Na slovo na slovo. Tu smo imali voditelja Miću i njegovog lutka Aćima. I u jednoj od epizoda Aćim predlaže Mići, kaže da ja tebi dam nešto pokvareno, a ti meni nešto ispravno. Da ja tebi dam nešto da ja tebi dam nešto ružno, a ti meni nešto lepo. Na isti način ja čitam
A šta je pokvareno, moram odmah da vas pitam.
Pokvareno je apsolutno sve. Dakle, oni žele da od Bonstila naprave trajnu bazu, da se granice na Balkanu ne menjaju, u smislu naravno granice koje su negativne. Tako je. Dakle, da Srbija je prepoznata kao iredentistička sila i kao zapravo najveći problem. A onda gdje oni nama nude kao pruženu ruku, navodno, kažu da bi bilo dobro, eto, da neki visoki zvaničnik, recimo James Mattis, posjeti Beograd i da nas podrži u borbi protiv terorizma, kao da nam to, ne znam koliko menja stvari, a da naši političari, tu direktno govore o predsjedniku, treba da šire pozitivnu priču svome narodu, odnosno da lažu narod i da mu prodaju šarene laže kako bi oni dobili ono što žele, a ukoliko slučajno predsjednik, da direktno tako kaže, ne uspe da isporuči ono što je obećao, onda će Amerika da nas lepo pritisne i bit ćemo izolovani od svojih suseda i jedino ćemo imati i Moskvu kao saveznik. Dakle, ovo je direktna ucena i vrlo bezobrazna od ljudi koje već jako dobro poznajemo. Da podsjetim, u bordu direktora između ostalih se nalazi Nicholas Burns, Wesley Clark, Madeleine Albright, pomenuta Victoria Nuland, Wolfgang Ischinger, dakle osvedočeni neprijatelji Srbije i srpskog naroda generalno tokom 90-ih. I ono što je važno, to je da je ova ekipa ljudi izgubila na izborima u Americi. To ne znači da oni neće uspjeti da proguraju deo ovog plana, ali bitno je da je upravo ovaj Atlantski savjet, to su ljudi na koje bi se oslanjala Hillary Clinton da je ona kojim nesrećnim slučajem pobedila. Pošto to nije slučaj, nama ostaje da se borimo da uspemo svoj slučaj da predočimo pred Trumpovu administraciju.
Imam utisak da vi sada najavljujete, kako bih rekla, se ne slažete sa zvaničnom politikom, pošto predsjednik...
Mi imamo dve zvanične politike, o tome je problem.
I o tome ćemo, pošto su imali smo i različite reakcije iz vrha države, čini se da je Dačić malo suzdržani u odnosu na Vučića, ali ja moram pre svega pitam, recimo kolega Mišić, moram vas da pitam, da li vi iz ovoga vidite najavu da će neko preuzeti te komande u sobi gde je na ekranu Srbija, Zapadni Balkan, ili ćemo mi i dalje ostati na takozvanom autopilotu?
Pa ovaj dokument je u svakom slučaju pravo da je za veći angažman Amerike na Balkanu. I tu je, da tako kažem, vidi se, nagoveštava se kraj takozvanog strateškog strpljenja, pošto se u dokumentu konstatuje da je Balkan ponovno u vestima. Kad se kaže Balkan je ponovno u vestima,
pošto Balkan
to je prva
asocijacija
na početak 90-ih i traumatičan raspad Jugoslavije. Ja se međutim ne bih složio sa kolegom kad je reč o interpretaciji tog zahteva da se širi pozitivna priča. Po meni, slušajući, čitajući ovaj dokument, pa i slušajući neke ranije izjave sa nekih skupova ovde. Reč je pre svega o Pleodajevu Amerike, o zalaganju da se realnije predočava ono što se stvarno događa. Mi s jedne strane imamo insistiranje na našoj vojnoj neutralnosti, odnosno nesvrstanosti, a s druge strane imamo jednu maksimalnu saradnju sa NATO paktom, rekao bih, u najvišem stepenu koja je moguća za jednu zemlju nečlanicu. Da ne pomenem onaj argument koji se najčešće poteže, 2016. 200 vežbi sa NATO i Amerikancima i samo 17.
Ali to definitivno nije tajna.
Nije tajna, se pominje, da ne pominjemo ovaj sve sporazume koje smo potpisali sa NATO-om i Sjedinjenim američkim državama, da ne pominjemo izuzetnu bliskost i izuzetnu saradnju Vojske Srbije sa Nacionalnom gardom Ohaja i tako dalje. Međutim, šta se dešava istovremeno sa svim tim? Imamo marginalizaciju svega toga u našim medijima, a u isto vreme jedno neumereno veličanje mudrosti Vladimira Putina, njegovoj strateškoj dalekovidosti, moći ruskog oružja i tako dalje.
Pa je, oni ne kriju da im suzbijanje utjecaja Rusije
ne odražava realno stanje stvari. To je ono što je...
I upravo suzbijanje tog uticaja Rusije neskriveno i eklatantno navedeno kao jedan od ciljeva. Znači, ako se predlaže, kako oni kažu, istorijsko, ponovno istorijsko zbližavanje sa Srbijom, ali pod uslovom da Srbija počne značajno se distancira od Rusije. Gospodine Samardžija, kako vi to čitate? I posebno odmah tražimo kontekst. Dve nedelje pred odlazak Vučića u Moskvu, na primjer.
Pa naravno, tu oči kao kolega da je to praktično jedna vrsta ucene, da se razumemo. Mislim, Amerika nama ne može objektivno, ne može da nam ponudi ništa što ne mogu da nam ponude i drugi. Amerika može da nam nametne nešto što ne mogu da nam nametu drugi.
A šta, na primjer, ajde sad ponudi šta isto kao i drugi, da budemo jasni.
Pa, na primjer, ne može da nam ponudi onu vrstu poslovanja, da tako kažem, ekonomskih odnosa koje mi imamo u Evropi, koje imamo na istoku, prema Rusiji, prema Kini i tako dalje. Ono što je problem Amerikanaca danas je taj što oni više nisu jedina supersila. Oni su navikli da budu jedina supersila.
To je svakako i jedan od razloga što...
A sad imaju i Rusiju i Kinu, da ne kažem i Iran čak. Razumete, jednostavno ostali su bez Turske praktično na neki način, koja više neće da sluša baš ono sve što je se kaže. Prema tome, Amerika, ja bih rekao iskreno, da Amerika u ovom trenutku luta. Ne zna šta hoće i ne zna gde bi sa sobom. Iz prostog razloga što prvo, predsjednik američki nije čovjek za koga vi možete da kažete, aha, on je to i to i gotovo. Ne, kod njega je sve moguće. Kod njega svaki...
A zato ima potpredsjednika Pensa koji ide za njim i čisti po svetu, čini mi se.
Naravno,
i dosta je aktivan u našem regionu.
Apsolutno, ali dovoljno je da ovaj pravi štetu. Da predsjednik pravi štetu, pa da neko mora za nje da čisti, umjesto da predsjednik ima neku viziju, da tako kažem, i da ovi drugi mu u tome pomažu. To je veliki problem Amerike trenutno. I ne samo to, naravno, to dolazi zbog toga što jednostavno u samoj Americi situacija nije jasna.
I onda u tom slučaju sada imamo, znači rekla sam, još jedan element da formulišemo kontekst. Za dve nedelje predsjednik Vučić sastaće se sa ruskim predsjednikom Putinom. Izvesno, i to Vučić potvrđuje, jedna od tema će biti status humanitarnog centra u Nišu. Yes. Šta u ovakvom, pod ovakvim pritiskom i posle Vučićeve izjave da ovaj dokument je zanimljiv, da 80% ispunjava potrebe i očekivanja Srbije, šta onda očekujete od Vučića da kaže Putinu u Moskvi o humanitarnom centru u Nišu?
Pa ništa, znate šta, ja mislim da taj humanitarni centar u Nišu je sam po sebi postao neki kamen spoticanja bez ikakvog razloga. Ali dobro, neka Amerikanci se vade na to, oni su do sada se vadili i odnosno pritiskali su nas po koje kakvim ratnim zločinima i svemu, oni su nas pritiskali po tome. Naći će oni varijantu po čemu će da nas pritiskaju.
Ali pritiska nije tajna, nejasno da pritiska i Moskva iz svojih razloga.
Naravno, pa hvala Bogu da se razumemo, jer ako smo
samo
mi ovdje, ako smo mi pasivizirani, da tako kažem, u odnosu na dešavanja koja NATO prirađuje, razumijete, to znači da ovim zemljama koje su između nas i Rusije, u njima može da se radi posao onako kako Amerikanci hoće. Onog trenutka kad mi dignemo glavu, odnosno kad se pobunimo, tu već nastoje neki procepi i tu više ne može baš tako glatko da se stvari odvijaju. Jer zašto je važna Srbija? Srbija je važna, makoliko to ne izgledalo tako, Srbija je važna zbog toga što kao u svakoj zemlji koja vodi rat, vi ako nemate mirnu pozadinu, vi možete da se slikate, ne možete ništa da uradite. Morate da koristite mnogo, mnogo više resursa i mnogo više ljudi i mnogo više ubojitog oružja da bi nešto postigli. Ako imate mirno zaleđe, vi možete da radite bez problema sve što hoćete. E, tu je problem.
Da li je Srbija dovoljno mirno zaleđe, gospodine Gajiću, imajući u vidu da smo saista ostali poslednje parče zemlje u Evropi gde bi još ruska nogla mogla da stupi u smislu ruskog uticaja, jer oko nas definitivno se je postavljeno pod kontrolu evroatlantskih sila.
Pa kao što ni u Drugom svjetskom ratu Srbije i uopšte srpski narod na Balkanu nije bio mirno zaleđe, zbog čega smo i imali tolike žrtve, ni ovog puta to nije tako. Dakle, Srbija se posmatra, i to je potpuno jasno iz ovog dokumenta, a i iz sveukupnog delovanja zapada prema nama, da se mi posmatramo kao neprijatelj, kao poražena sila u ratovima 90-ih. Na neki način rekao bih da je i Haški sud bila neka vrsta Nürnberga za pobedu u hladnom ratu, s tim što su Srbi tu bili kao neka vudu lutka koja se bode da Rusi gledaju šta bi oni njima radili. Tako da naravno da nije mirno zaleđe, i zbog toga nam se i dešava sve ovo. Mi jesmo, naš osnovni problem jeste bezbednost. I problem je što sve zajedno snage, pitanje je koliko uopšte mi imamo raspoloživih ljudi pod oružjem kad se sve policija, vojska i žandarmerija saberu, a to je osnovna stvar. Dakle, mi ukoliko hoćemo mir moramo da budemo spremni za odbranu, a ja se plašim da nismo, a posebno u okruženju u kakvom živimo, koje jeste neprijateljsko,
i posebno u okolnostima izrazite regresije na Zapadnom Balkanu, kako unutrašnjih odnosa, unutrašnjih prilika u brojnim zemljama Zapadnog Balkana, tako i u odnosima u regionu. Evo, večeras u Beograd stižu tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine u uslovima kada dvojica članova gotovo da ne govore. Posle Haške presude koja je ovog puta Hrvatsku razočarala, tako da je argument o Haškom tribunalu, mnogi analitičari u Zagrebu bi sad mogli vjerojatno da ponove vaše primjedbe, samo da stave umjesto Srbija Hrvatska.
I u Mostaru,
i u Mostaru svakako, ali Zagreb je imao naročito jaku reakciju. Ali pošto i dalje crtamo kontekst u kojem se ovaj Balkan ponovo nalazi na radaru, ja moram i kolegu Mišića da pitam, i sad čuli smo da ponude, ovde ima i ponuda darova koji se mogu razumeti kao danajski darovi iz Vašingtona, pa da li je vas iznenadilo to što je predsjednik Vučić uglavnom zadovoljan ponudom, dok međutim od šefa diplomatije Dačića vidimo mnogo uzdržaniji komentar, mada je on baš bio na sastanku Atlantskog savjeta u Vašingtonu i on se i posle povratka drži rezervisano prema dokumentu.
Pa, ja bih rekao da je predsjednik Vučić dosledan. Ja se sećam, jer bio sam dopisnik u Vašingtonu u 2009. kada je on prvi put posle formiranja Srpske napredne stranke posetio Ameriku i govorio o Wilson centru, što je obično tribina koja se koristi kada neki strani perspektivni političar treba nešto da saopšti, da se predstavi. Tada je rekao da bez Amerike ne možemo da rešimo nijedan svoj veliki problem, i to je ponovio sinoć u ovom razgovoru na jednoj televiziji. Dakle, tu postoji jedna doslednost. Ono što je međutim čudno, to je što mi u ovom momentu nemamo neku jasnu spoljno političku strategiju. Šta su elementi u ovom momentu? Ostanjenje na više stubova, Evropska unija kao strateški period, strateški pravac kao cilj, dobri i tradicionalni odnosi sa Rusijom, ekonomska saradnja, prijateljstvo sa Kinom, u posljednje vreme pominje se i Indija. Nedavno smo imali posetu turskog predsjednika iz koje je proisteklo također da računamo i na pomoć Turske i tako dalje. Dakle, ko formira spoljnu politiku? Da li je to vlada i ministarstvo inostranih poslova? Da li je to predsjednik? Ili treća mogućnost također, koja je deo naše realnosti, da li su to tabloidi koji svaki dan šalju određene poruke, NATO sprema puč, NATO ubija srpsku decu i da ne govorim, kako je.
Mnogo se govori o uticaju, o tom takozvanom mekom uticaju Rusije, ulasku Rusije i proruskih ideja upravo kroz medije, kroz sve ostalo. Smatrate li da to utiče na kreiranje politike zvaničnog Beograda?
Pa,
znači politika... sada ostavljamo javnost i sa strane govorimo o potezima koje povlači zvanični Beograd.
Pa to je politika koja je zbog koje smo kritikovani, to je takozvana politika dve stolice, u ovom slučaju više stolica. S jedne strane strateško opredeljenje ka Evropi, a sa druge saradnja i sa svima.
Da li bi iko mogao da ostane na vlasti u Beogradu, a da okrene leđa Moskvi?
Pa nije da reč o okretanju leđa.
Pa zahtevi su...
Imamo situaciju u kojoj je nekoliko zemalja odlično sarađuje sa Rusijom, a članice su Zapadnog saveza i članice su i NATO-a i Evropske unije. Sve bivše komunističke zemlje prvo su primljene u NATO, pa tek potom u Evropsku uniju.
Ali tada nije došlo do ovog sukoba interesa.
U ovoj politici se vidi nekoliko dilema. Prvo, da li je nesvrstavanje danas vrlina ili je nešto što je u novom svetu današnje, kakav je takav je man. Ovaj novi hladni rat nikako nije onaj stari hladni rat, da je politika onog nuto zbira, što jedna strana izgubi, druga automatski dobije i obrnuto. Da li je naša politika na vojne neutralnosti samo neutralnost u odnosu vojna neutralnost na NATO, sa kojim, kao što rekao,
izuzetno dobro
sarađujemo, ili je to neko dodvoravanje Rusiji?
Ili je to jednostavno interes zemlje koja, ako ništa drugo, je energetski potpuno zavisna od te Rusije, da ne pominjemo istoriju, bliskost naroda, da ne govorimo o drugim momentima, ili je to možda činjenica, sad ću vas, kolego, se vađa malo da uključim, činjenica da ni Rusija nije više onaj igrač na sceni kao pre 5 godina. Dakle, do Ukrajine smo imali jednu Putinovu politiku, posle Ukrajine, a zahvaljujući ratu u Siriji, koji nije on izazvao, Putin se u potpuno drugoj ulozi sad nalazi. Kako pišu mnogi zapadni analitičari, apsolvirao je Siriju, stavio pod manju ili veću, jaču kontrolu dobar deo Bliskog istoka, pre svega glavne igrače Iran i Tursku, i sada se okreće ka zapadu. I ono samo, ono što ga je neposredno pritiskalo, je rešio svoju korist. Sad ide dalje i okreće se prema nama. Sada, da li je to, okreću se sad i Vašington i Moskva, da li je zato što smo najznačajnija zemlja u regionu ili što smo jedini preostali teren u ovom delu sveta za njihovo, za odmeravanje snaga?
Pa ja bih rekao da nije zato što smo jedini, što bi se reklo, nemiran teren, ali ni zbog toga što smo najznačajniji. Jednostavno, ja bih rekao da smo mi u kontekstu politike koju Moskva danas vodi prema zapadnoj Evropi, zašto što jednostavno na tom svom mestu tu se nalazimo. Ono što je važno za nas, to je da Rusija danas bolje sarađuje sa Nemačkom, ja bih rekao, nego Nemačka sa Amerikom. Odnosno, mislim, naravno nije tako, ali uslovno rečeno, jer Nemačka ne može bez nekih stvari koje Rusija nudi. Isto tako Rusija...
Pa veliki broj evropskih zemalja.
Naravno, da, ne samo Nemačka. Isto tako, ono što je jako bitno po meni, ali zaista bitno, to je što je Rusija pronašla partnera još istočnija, to je ta Kina. I ono što se dešava sa Kinom, to oslobađa Rusiju mnogih problema. Vi ste videli da nijedan incident vi nemate danas na rusko-kineskoj granici. I ovo što se dešava u Severnoj Koreji, to će isto da kontrolišu i Rusija i Kina. Jednostavno, Amerikanci zbog toga toliko kidišu na Severnu Koreju, da ne spominjem naravno nuklearne glave koje nikome ne trebaju i tako dalje, ali to je jednostavno činjenica da je svet potpuno drugačiji nego što je bio pred 2-3 godine. desilo se tako, naravno, nije se desilo tek tako, ali desilo se, došlo se sad do toga. E, sad, treba se u tome svemu snaći. Evropa, ja bih rekao, se snalazi kako zna i ume, i rekao bih čak da...
slabo.
Pa ne znam da li je baš potpuno slabo, ali se snalazi na neki način. Pokušava da izvuče ono što je za nju najbitnije. Naravno, tu se tovare još i izbjeglice koje dolaze sa Bliskog istoka, što je u stvari po meni veća katastrofa za Evropu nego bilo šta drugo u ovome trenutku, iz prostog razloga što razbije njenu, da tako kažem, usno rečeno radničku klasu, odnosno taj segment društva na neki način. E, prema tome...
A ima li dovoljno izbjeglice baš da razbira radničku klasu?
Naravno da nema u toj meri, ali ono što je važno, to je, ponavlja se ono što se dešavalo u naše vreme, u vreme naših, šta bih se reklo, nije baš ni očeva, a to je kad su naši ljudi odlazili na rad u Nemačku i ostale zemlje. Jednostavno, oni su tamo otišli i postali su deo te zemlje. Izbjeglice će isto tako da odu tamo i postaće deo te zemlje, ali to više nisu religiozno isto orijentisani ljudi. A to je jako, jako važna stvar, pogotovo što se najveći ratovi trenutno vode baš na njihovim terenima.
Upravo tako, to je jako važna tema, ali ipak da se mi koncentrišemo na to šta sve utiče na nas. Ovde, pa onda u dokumentu Atlantskog saveza koji je, su ljudi i bliski vrhu vlasti SNP ovde isticali upravo to insistiranje iz dokumenta da je Srbija najvažnije polu, odnosno najvažnija zemlja Zapadnog Balkana i ta ponuda istorijskog pomirenja koja je u tim krugovima shvaćena kao najzad uvažavanje uloge koju Srbija treba i mora da igra na Zapadnom Balkanu. Pa ću i vas, pošto ste jednog trenutka iskazali neslaganje sa takvim stavom, zamolit ću vas da to prokomentarišete i da mi kažete šta vi mislite, je li nas zaista naša uloga preporučila ili smo mi zaista ostali posljednji teren za raščišćavanje u Evropi?
Pa ovaj dokument nikako ne treba da nam laska i mislim da ukoliko neko tako to tumači ili je naivan ili nije pročitao dokument ili je zlonameran, zato što se Srbija posmatra kao plen i kao neka zverka koja nikako da shvati svoju ulogu, nikako da se smiri, a uvek može da živne. Ali tu dolazimo do ovog prethodnog pitanja i mislim da to je jako bitno raščistiti. Dakle, u Srbiji se vode dve spoljne politike. S jedne strane imamo predsednika koji govori da bi bilo dobro kada bi se taj dokument pretočio u realnu politiku SAD, mada i njega su prilično opleli u ovom dokumentu. A sa druge strane, ministar spoljnih poslova je rekao nedavno da Srbija nema pravo da zaboravi šta se dešavalo u prošlosti i da svi polaze od aksioma misleći na zapadu da je Srbija krivac za ratove. A onda na sastancima u Vašingtonu, što je relevantnije od toga šta se ovdje govori za unutrašnju upotrebu, rekao je, dakle, u sastanku sa zamjenikom državnog sekretara Mitchellom i savjetnikom za nacionalnu bezbednost Herbertom McMasterom, da je rekao mu je da kada se priprema za razgovor ne treba da čita podsjetnike onih koji su mu ih pisali, već da treba da uradi, ako želi nešto zapaženo na Balkanu da uradi, već da treba sa novom dioptrijom da gleda na situaciju. I...
A dobro, ovaj dokument je ponuda nove dioptrije.
Ovo nije ponuda nove dioptrije, ovo je stara priča, čak nije ni upakovana drugačije, dakle, ovo je zaista nešto, onako iz 90-ih, vrlo ponižavajuće, oni očigledno ne shvataju da su se stvari, ne shvataju realnost, tu reč koja se stalno ovde pominja, pa realnost je da Kina gradi brzu železnicu između Beograda i Budimpešte, upravo a verovatno od Pireja do centralne Evrope, realnost je da i Rusija, ako ništa politički je više aktivna, da postoji taj centar humanitarni u Nišu. Realnost je da posle posete bivšeg predsjednika Nikolića Moskvi, koja je bila apsolutno poruka Beogradu, dakle, Nikolić je sedeo 3 sata sa Putinom, dobio je orden, to je bila poruka i ta poruka je pročitana. Sada ćemo imati susret aktuelnog predsjednika. Ja mislim da će ovaj centar u Nišu dobiti taj status. Dakle, stvari se jesu promenile, u dokumentu se to vidi. Mislim, ovo je ovako neki lament nad Beogradom, rekao bih. Dakle, tu se kuka da, eto, dok se Evropa bavila Brexitom i ostalim problemima, Balkan je otišao, došla je nova generacija mladih ljudi koja ili ide iz zemlje ili to je frustrirana.
Ali nemojte reći to da je nova realnost. Tačno. Znači, to je makar tačno.
Pa dobro, ima tu nekoliko konstatacija koje su tačne. Nije baš sve vidi se da neke stvari i ne poznaju baš najbolje, ali ideološka premisa i da smo mi glavni problem i da smo strateški neprijatelj je tu i tu od ponude
spakovana u formulaciju novo prijateljstvo.
Pa dobro, i mačka mišu može da spakuje formulaciju pa će ga pojesti na kraju dana.
Gospodine Mišiću, sami ste rekli da ste još pre koliko godina čuli da je Aleksandar Vučić u Vašingtonu govorio da se ništa na Balkanu ne može rešiti bez Amerike, pa i ovaj dokument to predviđa. Predviđa da se reaktivira posrednička uloga Vašingtona u rešavanju zaista sve brojnijih problema, odnosno istih onih problema koje Vašington već na svoj način rešavao 90-ih. Gde smo bili pre 20 godina, tu smo i sada. Ni tada nismo mogli bez Amerike, ne možemo ni sada, iako Evropska unija sve vreme ulaže na svoj način napore. Da li je slabljenje, odnosno to komešanje u Evropskoj uniji jedino razlog ili prosto Vašington vidi da nije završio posao ovde?
Posao nije završen, ali posao se privodi kraju, uslovno rečeno. Imamo Crnu Goru koja je ušla u NATO i to je jedan veliki uspeh Zapada, jedna dosta ozbiljna i velika odluka Crne Gore koja sad ako ništa drugo zna gde je, kome pripada i sa kim. Srbija je ostala sama, zaokružena, neka vrsta, kako se to često pominje, rupe na tepihu. Kakva Srbija? Srbija prvo prezadužena, ekonomski izuzetno slaba, u okruženju u kojoj svako koristi svaku priliku da homogenizuje svoju sopstvenu naciju i okrene je protiv druge, što smo videli i pre neki dan posle izricanja ove presude u onom, da tako kažem, tragičnom finalu Haškog suda i tako dalje. Ono čega nema na našoj političkoj sceni, to je jedne otvorene, jedne zaista ozbiljne debate šta je u našem najboljem interesu. Pa na kraju šta je u našem najboljem interesu iz ovih sugestija koje su ovde i koji jeste da nisu zvanična politika, ali jesu u svakom slučaju neka poruka.
Iako nema, oprostite, upozoravam iz režije, moram da pustim reklame, možda nema debate na javnoj sceni, ali će svakako u studiju biti do kraja emisije. Znači o tome šta su po vama naši interesi, razgovarat ćemo kad čuvamo reklame.
Devojke, hajde da probamo.
Ok, kupi bilo koje pakovanje Grand Aroma kafe u periodu od 30. novembra do 28. decembra. Pošalji bi broj sa fiskalnog računa i svakih sat vremena možeš dobiti Aroma set za priču.
E, baš svaki sat.
I iPhone 7, 128 GB, kamera da ne veruješ.
Ili put u Pariz za 4 osobe.
Zamisli nas 4 u Parizu. Avantura za priču.
Grand Aroma,
prava ženska priča.
Devojke, da snimimo prvo reklamu, pa onda vi krenite u Pariz.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova.
Prijatelj koncerta, Banka Intesa. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Neopisiva memorija i neodoljiva kamera.
Neotkrivene boje i neobičan dizajn.
Neosporna istrajnost i neopevan zvuk.
Koji je tvoj Neopar? Prvi put u Srbiji, jedan neougovor ti donosi dva pametna telefona. VIP, druga priča.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U kolu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U Skupštini Srbije počinje rasprava o predlogu budžeta za 2018. Koliko smo bili štedljivi u protekle tri godine. Gosti talasanja su profesori ekonomije Ljubodrag Savić i Dejan Šoškić. Sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Fudbaleri Crvene zvezde igraju odlučujuću utakmicu za plasman u 16. finala Lige Evrope. Četvrtak, 7. decembar, 21 čas, sportsko veče. Prenosimo fudbalsku utakmicu Crvena zvezda Keln sa stadiona Rajko Mitić. Reporteri Vlade Radičević i Milan Bigović, Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikarka Slobodanka Rakić-Šefer otkriva zašto je značajna knjiga izabranih pesama Emily Dickinson. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 8. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Je minuta do 18 časova, slušajte emisiju U središtu pažnje u kojoj govorimo o povratku interesovanja velikih sila za naš prostor. I pre odlaska na reklame, kolega Mila Mišić je rekao da je najvažnije, nije samo važno šta Zapad i Rusija traže od nas, nego da mi definišemo šta mi hoćemo iz naše spoljne politike. Pa ću vam dati da priliku da kratko kandidujete nekoliko prioriteta u spoljnoj politici. Krenut ću naravno od vas, pošto sam vas prekinula. Kako biste vi poređali te
dobro, prioritete? Da vidimo o kojim tempom napredujemo u ovom osnovnom prioritetu ka Evropskoj uniji. Da li samo formalno ispunjavamo neke uslove, donosimo zakone ili primenjujemo? Drugim rečima, nekoliko se mi približavamo Evropi, nego koliko se Evropa koliko Evropa ulazi u Srbiji, koliko, u kojoj meri postajemo evropska zemlja.
Vi ste svesni to govorite u trenutku kad pada podrška za eurointegracije.
Pa da, zašto pada podrška? I to je veliko pitanje.
I možda i to je jedan od interesa da utvrdimo.
Zašto pada, otkuda ta raspolućenost kod nas, među našim ljudima, u našoj javnosti? Svi navijamo za Rusiju, svi smo na neki način rusofili, a kad se postavi vrlo konkretno pitanje gde biste želili da živite i da radite, Rusija nije nigde na mapi, nego je to pre svega Nemačka, pa onda redom druge.
Aha, kolega Svađe, za razliku od mnogih, žive u Rusiji. Kako, šta biste vi kandidovali kao spoljnopolitički prioritet?
Ovako, ja, ovo što kaže Mišić je sasvim u redu, da je Evropska unija jedan od ciljeva. Međutim, ja ne verujem u Evropsku uniju sve dok ne bude cela, a to znači sve sa Rusijom. Jer ako nema Rusije u tom društvu, to je znači jedna zatvorena celina koja može da se ponaša na način koji je protivan svom komši, razumete, protiva nekome drugome u svetu i tako da.
Vama je potpuno jasno da to govorite u uslovima kada su društva na zapadu i u Rusiji na potpuno različitim osnovama.
Apsolutno, ali kažem, mislim, jednostavno, Evropska unija, pogotovo zemlje bivšeg Sovjetskog saveza i zemlje koje su bile u Varšavskom paktu, odnosno u Istočnog bloka, one su ušle u Evropsku uniju objektivno, da se razumemo, nisu dobile ono što su htjeli. Nijedna od njih. Prema tome, ni mi ne možemo da očekujemo da dobijemo što hoću. Dobro. A zato i kaže da je važno da se cijelo...
Kandidujte, ono, definišete onda top prioritet spoljne politike.
Top prioritet po meni je da i dalje budemo jednostavno svoji na neki način.
Znači, po vama ovo održavanje, teško održavanje balansa jedina moguća. Jedina politika.
Održavanje balansa, ali ne slažem se sa ovakvim održavanjem balansa. Aha. Kakav je trenutno, ali u svakom slučaju
vidim da se sa vama slaže kolega Gajić.
Pa da, meni je top prioritet u spoljnoj politici da se izađe iz robovskog mentaliteta i da jednom znamo šta su naši interesi, ko su nam prijatelji, a ko nisu.
I ko su nam prijatelji?
Pa mislim da je to svakom čoveku, ja mislim da je poslednje piljarici na pijaci jasno ko su nam prijatelji, a ko nisu. Samo sam teo da kažem, da se vratim na dokument. Ima jedna interesantna... Ima jedna interesantna stvar koja ovdje piše u zaključku samo, od bezbednosti do prosperiteta. Pominje se bolni kompromis između Srba i Albanaca. I to je zapravo jedina, zapravo nova stvar.
I to je tema koja ćemo...
Samo želim da kažem, dakle... Ovu temu je nedavno pokrenuo Ivan Vejvoda, a pre njega godinu dana Timothy Less u Foreign Affairs-u. Dakle, govori se o razmeni teritorija, sever Kosova za Preševo. Dakle, da menjamo svoje za svoje, teritorije obe koje praktično kontrolišu Srbi. Dakle, opet se govori o nekakvom gubitku, ali ja mislim da je ovo bitna stvar, zbog toga što je sada Amerikancima potreban presedan za buduće pregovore u Ženevi vezane za Siriju. Dakle, da bi se napravio Kurdistan, da bi se razbila Sirija i Irak, potreban je presedan. I mislim da je to zamka u koju ne smeju naši političari da upadnu, jer bi to otvorilo Pandorinu kutiju i ovde. Tako da mislim da iz čitavog ovog dokumenta ta jedna rečenica je možda najvažnija koja se nalazi u zaključku.
I možda ne moramo da poslušamo taj predlog ili da izbjegnemo, možda možemo da izbjegnemo tu zamku, ali pitanje Kosova ne možemo da izbjegnemo i ono nam je pitanje svih pitanja ukoliko želimo da ostvarimo evropske integracije, ukoliko želimo da živimo u mirnom i stabilnom okruženju, ukoliko želimo da živimo u društvu koje napreduje. Mi naprosto imamo ogroman problem koji je evo već koliko decenija nerešen. Pokrenuti unutrašnji dijalog. Predsjednik nagoveštava da će ipak, potvrđuje da ono što znamo već duže vreme, da nas čeka nekakav dokument koji moramo da potpišemo sa institucijama u Prištini.
A što moramo?
Pa ukoliko želimo u Evropsku uniju.
A da li to
mislim da smo mi sami podneli kandidaturu.
Ja bih rekao da je Kosovo,
koji je pitao
Kosovo je nametnut problem i ostaće nametnut.
Dobro.
Znači mi ne možemo to da rešimo. To je definitivno. Znači ako imamo snage, toliko snage sigurno nemamo, ako pretpostavimo da su Amerikanci tu gde su i da se oni pitaju. Znači Kosovo je nemoguće rešiti iz prostog razloga što, kažem, Amerikanci to ne žele. Zaista, ja ne vidim nikakvog razloga da Albanci sa Kosova i Srbi sa Kosova ne žive zajedno, razumete? Ja isto tako sam duboko ubeđen da je ovo što se desilo u Hagu sa Praljkom, da je to u ovom trenutku samo podignuto na nivo hrvatskog nacionalnog, da tako kažem, uzbuđenja, ali da to može da nas dovede do mirnijeg završetka naših odnosa, odnosno do sređivanja naših odnosa. Ukoliko bi dozvolili da se na Kosovu tako nešto desi, ne mislim, hvala Bogu, da neko popije otrov, nego ukoliko bi se dozvolilo ljudima koji žive na Kosovu i nama koji živimo u Srbiji da se dogovorimo, ja verujem da bi se dogovorili sigurno na neki način. Kako bi to bilo sigurno, ne znam tačno, ali bi se dogovorili. U ovom slučaju, kada Amerikanci kroje kapu, tu nema dogovora nikakvog.
A kada kapu
kroje
Amerikanci, boga mi, ima tu više, mnogo više učesnika pregovora o Kosovu. Gospodine Mišić, vi verujete da bi zaista, i da se slažete sa kolegom Samardžijom, da kad bi nas svi veliki ostavili na miru, da bi se Srbi i Albanci lako dogovorili?
Ne znam zašto se ne dogovaramo.
Ne mislim kad bi nas ostavili na miru, nego kada bi nam pomogli da se da se dogovori. A oni nam odmažu, evo, u tom smislu.
Ali ko, kad kažete odmažu, u čemu odmažu?
Pa u svakom pogledu. Jednostavno samom činjenicom da, da se toliko priča o Bond stilu, da se toliko priča o tome da treba Amerikanci da se uvedu kao Bogom dani za pregovore između Srba i Albanaca ako su...
Ali sad, izvinite, ali malo nas događaju na terenu drugačije, pokazuju malo, kako bih rekla, evo, imali smo dve godine krizu u Makedoniji, zemlja samo što se nije raspala, i to ne samo, najmanje je bio makedonsko-albanski, to je bio makedonsko-makedonski sukob žestok, pošto sam intenzivno izveštavala i provela i ja skoro dve godine dole, videla, osetila tu atmosferu, tome mogu da svedočim. I onda je dolazak jednog relativno nisko rangiranog, mada svakako funkcionera State Departmenta, Hojta je bio neophodan da se izvrzano kola izađe. Evo ga sad Hojti ide na mesto ambasadora u Kini. To nam govori o tome da mi definitivno skloni smo tome da imamo tutore. Kad govorim mi, govorim, znači, kroz istoriju.
Pa svi rasleti su na, ili na nekim međunarodnim konferencijama ili uz...
Počeo od Berlinskog kongresa, tako da ne mislim samo na Hojta.
Problem Kosova je jednostavan i Srbije i Kosova je vrlo jednostavan problem, a to je da je Srbija u ovom momentu jedina zemlja u Europi koja ne zadesuje granice.
I to uopšte nije mali problem?
Da, nije mali problem. Da vidimo sad šta je mogući rasplet. I govore, to pokrivaju jednim imenom pravno, sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum. Ne moramo da priznamo Kosovo, ali da mu ne smetamo da uđe u Ujedinjene nacije i druge međunarodne organizacije i tako dalje. Ono što je novi element i što je takođe jedna manje ili više direktna poruka iz ovog dokumenta Atlantskog saveta, to je da se približava taj dan odluke. Poslednje što se govori jeste da to treba da bude završeno do početka 2019.
Sad samo pošto smo na samom kraju, ko diktira tempo? I ko kaže da je vreme za kraj?
Diktira tempo, više aktera diktiraju tempo. Diktira s jedne strane Evropska unija, diktira Amerika i diktira pre svega jedna neophodnost da mi jednostavno izađemo iz toga i da prestanemo da stalno guramo taj kamen uz brdo.
Da, a ima li samo, pošto imamo jako malo vremena, da li taj tempo i ubrzanje diktira i činjenice da ukoliko se nastavi sa ovim tapkanjem u mestu, Rusija će zaista biti neophodan učesnik tih,
to
da
ćemo,
da li je to jedan od razloga ubrzanja?
Verovatno, najverovatnije, jer da se razumije, Rusija nije više ona Rusija koja je bila u Jeljcinovo vreme, ovo je sad potpuno nova Rusija.
Ali i ona ima Rusija pravo, povukla snage sa Kosova,
i ona ima pravo da traži svoje, normalno, kao i Amerika.
Sećamo se da su Rusi bili na Prištinskom aerodromu, pa nije ih Jeljcin povukao, moramo i to da kažemo.
To je drugo, pitanje, da se razumije, Jeljcinovo vreme i ovo sadašnje vreme su kao nebo i zemlja.
Jeste, samo što ja govorim o početku, pa, i već dovoljno dugo Putin vlada da možemo govorimo i o različitim fazama njegovog vladanja.
Nije on odmah istog trenutka u završio stvari.
I pred na samom kraju emisije zamolit ću gospodina Gajića da ukratko oceni da li je ovo trenutak, najteži trenutak za spoljnu političku orijentaciju Srbije u poslednjih recimo 5 godina.
Nije ovo najteži trenutak, mislim da se pritisak na Srbiju zapravo smanjuje. Ovaj dokument je izraz slabosti i struktura koje su nam krojile kapu u 90-ih godina. Ovde jako puno ima tog nekog tona sete, kao što sam prethodno rekao, lamenta nad Beogradom. Mi sada, za razliku od tog nekog vremena kada smo pružali mnogo veći otpor kao država, imamo alternative, imamo potencijalne saveznike, i ne samo saveznike, nego imamo i šansu za razvoj. Tu pre svega mislim na Kinu, koja to nudi. Nedavno je bio sastanak u Budimpešti 16+1. Srbija je apsolutno glavna zemlja u toj priči. Tako da mislim da ovo nikako nije najteži trenutak, da će pritisci na Srbiju samo da padaju. Naša je nesreća što mi nemamo definisanu spoljnu politiku, već imamo dve spoljne politike i što se uopšte osrećemo na ovakve nepristojne ponude Atlantskog saveta. Tako da mislim da ukoliko malo više mudrosti, ne puno, bude da mi mi možemo jako dobro da prođemo u svemu.
Nažalost, vreme za ovu zanimljivu diskusiju je isteklo. Slušali ste U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda, koje se bavilo povratkom interesovanja velikih sila za Zapadni Balkan, a naročito Srbiju. Zahvaljujem gostima, a vas slušaoce pozdravljam uz poziv da ostanete uz prvi program Radio Beograda.